Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Afizi Azamam, teman rakan tugas Hakim Rahman. Hari ini 7.30 seperti biasa kami menghubungkan kepada anda berita-berita penting yang perlu anda ketahui untuk hari ini dan apa yang akan berlaku pada hari ini. Tapi semalam saya pasti ramai yang tak boleh tidur, Kim.
Yeah. Itulah kemeriahannya. Kebudayaan di Malaysia ini.
Ya, betul tu. Perayaan Pai Tikong malam semalam. Untuk hari yang ke-9, kita ada lagi Cak Gomeh untuk menandakan berakhirnya Hari Raya Tahun Baharu Cina. Jadi persediaan itu perlu dilakukan, mental dan juga fizikal untuk rakyat Malaysia. Tapi apapun, ini adalah kemeriahan dan kebudayaan yang kita raikan secara bersama-sama, Hakim.
Seronok sebenarnya tengok so-called petunjuk gabungan api ini dan merecun. Saya ternanti-nanti di ruang balcony di rumah tu tengok siapa yang paling banyak.
Tengok seorang-seorang ke?
Itu tak kisah. Yang penting saya tengoklah. Okey, itu cerita malam tadi. Kalau hari ini 30 Januari 2023, hari Isnin, Perdana Menteri kita, Dato' Sri Anwar Ibrahim juga akan memulakan lawatan rasmi sehari ke Singapura. Difahamkan penerbangan pagi nanti dalam 9 ataupun 8 pagi nanti. Dan wartawan kami di lokasi, Ridaudin Daud, juga sudah bersedia di Kota Singa ini bagi mengikuti ataupun menghantar laporan berkaitan dengan lawatan rasmi ke Singapura pada pagi ini, hari Isnin. Dan beliau dijangka tiba di Singapura kira-kira 9.30 pagi di lapangan terbang antarabangsa Changi, dan akan bertemu dengan antara lain rakan sejawatan Lee Hsien Loong dan juga Presiden Halimah Yaakob. Tapi yang pasti, lawatan Perdana Menteri ke Singapura ini akan jadi jadual yang sangat padat, Hafizi.
Betul tu, kerana kita lihat ada banyak perkara yang mahu dibincangkan antara Perdana Menteri dan juga rakan sejawatannya Lee Hsien Loong dan Anwar, ditemani isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Ismail akan tiba, dan beliau akan bertemu dengan, seperti Hakim katakan tadi, dan dalam masa yang sama ada MOU akan ditandatangani untuk promosi kerjasama dalam data, keselamatan cyber, ekonomi digital serta dua kerangka kerjasama dalam ekonomi digital dan juga ekonomi hijau. Dan ada pertemuan dengan diaspora Malaysia di Singapura dan lawatan kerja luar negara ni adalah yang ketiga untuk Anwar, tapi yang pertama untuk yang di Singapura sejak dilantik sebagai Perdana Menteri. Dan kalau kita tengok, ada delegasi besar juga kita bawa ke Singapura, seperti Menteri Luar Dato' Sri Zamri Abdul Kadir, Menteri Pengangkutan Tan Lok Siu Fook, Perdagangan MITI Datuk Dato' Sri Zafrul, Menteri Komunikasi Fahmi Fazil dan juga pegawai serta kementerian. Dan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari, Openg dan juga Menteri Besar Johor Datuk Wan Hafiz Ghazi turut sama menyertai lawatan berkenaan. Jadi banyak perkara yang mahu kita lihat antara Malaysia juga Singapura pun. Kita ada banyak isu-isu yang perlu diselesaikan seperti sempadan maritim, projek HSR yang selama ini ditangguhkan ataupun dihentikan pada ketika ini, adakah dapat disambung semula. Kita ada isu di Tambak Johor, kesesakan yang paling kontroversi adalah isu air dan juga batu putih, Hakim.
Ya, dan selain itu juga HSR tu dah dihentikan, tapi ada satu lagi projek berkaitan dengan pengangkutan awam ini. Sebab itulah mungkin Menteri Pengangkutan Anthony Lok turut serta. Johor pasti kena ada. Menteri Besar Johor juga perlu turut serta kerana di sempadan itu negeri yang paling rapat. Ini mengenai projek RTS. Projek RTS ini antara RTS ataupun sistem transit rapid yang akan menghubungkan Johor ke Singapura juga akan menjadi antara topik perbincangan. Sebab apa, RTS ini dijadualkan akan beroperasi dalam beberapa bulan lagi. Bukan beroperasi, dijangka siap dalam tempoh 5 ke 6 bulan akan datang. Itu yang akan dibincangkan. Dan juga selain itu, berkaitan dengan infrastruktur dan juga cadangan pembinaan projek infra baru juga akan terus dibangkitkan dalam pertemuan empat mata Anwar dan juga Lee Hsien Loong. Dan yang pasti ada MOU-MOU melibatkan teknologi, data. Kita difahamkan ada mempromosikan kerjasama dalam data, keselamatan cyber dan ekonomi digital serta kerangka kerjasama dalam ekonomi digital dan juga ekonomi hijau. Ini penting sebab kalau kita lihat tahun lepas saja, Singapura ni sebenarnya rakan dagangan kedua terbesar Malaysia dan terbesar sebenarnya dalam kalangan negara-negara anggota ASEAN, dengan jumlah dagangannya kalau ikutkan ringgit lebih 360 bilion ringgit. Ini meningkat hampir 30% berbanding dengan jumlah dagangan pada tahun 2021. Dan ini penting untuk ekonomi serantau ASEAN ni, sebab kita pastinya perlu melihat juga kepada isu-isu lain, bagaimana isu pemindahan workforce ataupun tenaga kerja ke Singapura, bagaimana ramai rakyat Johor dianggarkan ada hampir 300,000 orang warga Johor ataupun Malaysia yang bekerja mencari rezeki di Singapura kerana perbezaan currency ataupun mata wang itu. Tapi itu kita akan nantikan jam 8.30 pagi nanti akan terus dibincangkan mengenai dinamika hubungan Malaysia dan juga Singapura. Dan yang pasti juga semalam di ruang maya juga berlega mengenai isu pelantikan Nurul Izzah yang juga anak kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai penasihat kanan ekonomi dan kewangan PM. Ini sebenarnya dimaklumkan dalam satu temubual bersama dengan akhbar The Star, yang beliau sendiri nyatakan beliau merupakan penasihat kanan ekonomi dan juga kewangan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkuat kuasa 3 Januari lalu. Dah saya kira hampir
lama dah ni.
Hampir sebulan lah sebenarnya. Jadi antara lain beliau menyatakan sebab pengalaman beliau sebagai MP sebelum ni, kita lihat Nurul Izzah ni antara MP yang konsisten memperjuangkan beberapa isu seperti isu kemiskinan. Beliau juga antara yang mendesak untuk memperkasakan pendidikan TVET ataupun teknikal serta pendidikan vocational, dan juga berhubung dengan pemerkasaan wanita. Ini antara, kalau kita perasan lah, tiga topik yang sering di-champion ataupun dijuarai oleh Nurul Izzah Anwar. Itu yang disebutkan. Dan beliau berharap pengalamannya itu dapat memberikan nilai tambah dalam mungkin merangka polisi berkaitan dengan ekonomi dan kewangan di sebagai kedudukan di sebagai penasihat kanan. Saya kira ini di pejabat Menteri Kewangan juga sebenarnya.
Ya, dan pengalaman Nurul Izzah tidak hanya itu. Kita juga lihat bagaimana pembongkaran berkaitan dengan kapal LCS itu antara dibuat Nurul Izzah bersama dengan pasukan PAC ketika penggal sebelum ini, dan perkara itu telah pun didedahkan dalam laporan PAC yang dikeluarkan dalam satu dokumen. Dan dalam masa yang sama juga, selepas kita mendapat tahu berkaitan dengan pelantikan Nurul Izzah sebagai penasihat kanan ekonomi PM, kita juga lihat bagaimana reaksi di media sosial yang mana rata-rata ada yang menyokong, ada yang tidak, kerana mereka mengaitkannya dengan satu perkara iaitu nepotisme, yang mana pelantikan berkaitan dengan sesama ahli keluarga. Jadi ini perkara, adakah ia satu perkara yang sihat ataupun tidak? Jadi itu antara pertikaian yang telah pun dilakukan. Dan ada juga yang menyatakan bahawa jika pentadbiran sebelum ini membuat demikian, mendapat kecaman yang hebat daripada pentadbiran sekarang. Tapi apabila pentadbiran sekarang melakukan sedemikian rupa, jadi apa ceritanya pula? Jadi ini pertikaian dan juga dapatan daripada pihak netizen, malah dalam kalangan penyokong kerajaan perpaduan turut mempersoalkan perkara yang sama, yang seolah-olah menyatakan bahawa mereka memberikan bola tanggung kepada lawan untuk mengangkat isu ini, kerana kita juga tahu persediaan untuk pilihan raya negeri PRN perlu dilakukan, dan isu-isu seperti ini seharusnya dielakkan. Itu antara pandangan yang dilontarkan oleh netizen di media sosial.
Ya, tapi Anwar, Perdana Menteri, menjustifikasikan lantikan tersebut kerana beliau menyatakan bahawa beliau sendiri yang melantik anak sulungnya sebagai penasihat ekonomi dan penasihat kanan ekonomi dan kewangan. Beliau mempelawa Nurul Izzah berdasarkan justifikasi mungkin pengalaman beliau. Tetapi yang paling penting, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau tak bayar pun allowance. Maksudnya sebagai pro bono ataupun pro bono dalam istilah perundangannya, secara pro bono. Tiada allowance dan sebagainya. Dan mungkin ada yang menyatakan bahawa Nurul Izzah ni tidak mempunyai qualification ataupun kelayakan, kerana kalau ikutkan Nurul Izzah ni merupakan graduan berkelulusan kejuruteraan elektrik. Tetapi kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, kalau nak ikutkan, beliau juga tidak mempunyai pengalaman dalam bidang kewangan, tak ada orang kata apa sertifikat dalam bidang kewangan. Tetapi beliau menjadi Menteri Kewangan sebelum ini, saya kira 8 tahun sebelum ini. Tetapi Nurul Izzah mempunyai kelulusan dalam bidang dasar awam berkaitan politik, ekonomi dan sosial dari Universiti John Hopkins Amerika Syarikat. Itu yang pertama kita lihat, mungkin degree-nya, masternya ataupun kursus-kursus lain diambil juga mempunyai kelayakan dalam bidang politik, ekonomi. Dan perkara ini juga turut dinyatakan bagaimana pihak Angkatan Muda Keadilan ataupun AMK yang melihat bagaimana bakat, pengalaman dan juga ruang yang ada pada penasihat ekonomi ini boleh mungkin diguna pakai Nurul Izzah. Sebab ketika Nurul Izzah sebagai Ahli Parlimen Pematang Pau, kata Ketua AMK-nya, Ketua AMK Pematang Pau, Fahmi Zainul, dia sebelum ini pernah melaksanakan kajian kemiskinan multidimensi Pematang Pau yang dapat menyumbang kepada indeks kemiskinan negara. Jadi idea-idea seperti ini, beliau yakin dapat membantu pelaksanaan di peringkat yang lebih tinggi. Tapi apapun, apa jua, ada yang menjustify, ada yang mengkritik, inilah politik, terbuka kepada kritikan setiap tindakan. Tapi yang penting, kita lihat apakah hasilnya nanti. Apakah buah fikiran, idea ataupun cadangan yang boleh dikemukakan, dikedudukan sebagai penasihat kanan ekonomi dan juga keuangan di pejabat Perdana Menteri ini dapat, orang kata apa, ada hasil lah.
Yang paling menariknya, ialah orang katalah, jadi apa guna YB Rafizi di bahagian ataupun dilantik sebagai Menteri Ekonomi dan sebagainya. Tapi apapun, justifikasi telah pun dilakukan oleh PM. Seperti kata Hakim tadi, kita perlu melihat dahulu, berikan mungkin Nurul Izzah peluang seketika untuk melihat apakah pencapaian ataupun dasar kerangka yang boleh dilakukan secara bersama untuk pastikan bahawa kerajaan bergerak menolong, membantu rakyat dalam sudut ekonomi. Dan
yang, yang kita nak tunggu satu lagi adalah ini, satu lagi yang menarik ini, pemilihan UMNO. Pemilihan UMNO itu cerita keadilan ataupun parti keadilan rakyat itu ataupun PKR ini kita tolak, bukan tolak, tapi kita beralih, kita lihat pula satu lagi parti dalam kerajaan perpaduan ini iaitu UMNO. Kalau tak ada UMNO ni tak wujud kerajaan perpaduan sebab tak cukup seat dan PH. Katanya lah. Tapi apapun, kita lihat UMNO sejak 2-3 hari kebelakangan ini sering disebut-sebut dengan tindakan terbaru lembaga disiplin yang menggantung dan juga memecat beberapa ahlinya, antaranya Khairi Jamaluddin.
Panas
itu. Dan yang penting, malam ini, lupa nak beritahu malam ni dalam agenda Awani.
Dalam agenda Awani, Khairi Jamaluddin akan secara rasminya tampil memberikan pandangan dan juga berkaitan dengan isu pemecatan dan apa plan Khairi. Saya tahu ramai yang nak tahu berkaitan dengan YB, bukan YB dah, KJ. Ini adalah individu yang terkedepan ketika COVID-19 dan juga orang kata menongkah arus daripada partinya sendiri. Jadi ramai yang nak tahu, nantikan agenda Awani malam ni, kami bawakan secara eksklusif perkembangan berkaitan dengan KJ.
Dan yang paling penting, ada yang kena gantung, ada yang kena pecat, tapi pemilihan tetap berjalan seperti biasa. Sebab Sekjen ataupun Setiausaha Agong UMNO, Datuk Seri Ahmad Mazlan menyatakan, pemilihan parti ini akan tetap dijalankan bermula hari Rabu ini, 1 Februari Rabu ini, di 22,000 cawangan dan 191 bahagian. Walaupun ada dua bahagian parti yang digantung, iaitu bahagian Arau dan juga Masjid Tanah setakat ini, tapi pemilihan di kedua-dua bahagian ini tetap akan dilaksanakan dan kita akan saksikan bagaimana siapakah mungkin yang akan, ini seronok nak tengok ni, siapakah mungkin pencabar utama bagi jawatan presiden ataupun timbalan presiden kalau dipertandingkan.
Tak dipertandingkan dah. Tak dipertandingkan dah. Kan? Okay. Sebab itu semua dah dipersetujui oleh ketua-ketua bahagian. Undi telah pun lakukan dengan undi secara suara dan kita juga dapat lihat mungkin ada yang melihat pemecatan Khairi, penggantungan Syamuddin sebagai satu perkara yang tidak patut mungkin lari daripada undang-undang yang di dalam UMNO itu sendiri, tidak mengikut pelarasan undang-undang di dalam UMNO itu sendiri. Tapi ketika ini sudah pasti pucuk pimpinan UMNO mahu melihat ataupun move on daripada perkara ataupun merangka kembali strategi, kerana dalam ucapan PAU, Presiden Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi telah pun menyatakan beberapa kerangka dan juga dasar untuk pastikan bahawa UMNO bangkit daripada kekalahan terburuk dalam sejarah parti itu selama PRU pernah diadakan dalam negara kita. Jadi ada banyak perkara digariskan dan sudah pasti mereka mahu memberikan fokus kepada perkara berkenaan dan tidak mahu lagi pertikaian dalaman dan sebagainya orang kata menarik parti itu ke bawah. Itu antara strategi politik dan sudah pasti akan ada perkara-perkara seperti ini. Dan ini bukan satu perkara baru. Pemecatan-pemecatan yang berlaku dalam UMNO buatkan pimpin-pimpin besar yang punya pengaruh Jadi kita juga dapat saksikan apa yang berlaku kepada Datuk Seri Anwar, kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad dan juga pemimpin yang lain. Tapi ini adalah satu, mungkin boleh kata reformasi.
Ya, tapi apapun, siapapun yang dipilih, siapapun yang menjadi pemimpin, kalau diberikan kuasa, sedikit kuasa sebagai pemimpin kecil di peringkat bawahan ataupun di peringkat pembuatan undang-undang yang tertinggi ataupun di peringkat penguasaan ada kuasa, janganlah susahkan rakyat. Ini yang dipesan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sewaktu beliau merasmikan pejabat ahli parlimen Tambun di Ipoh sewaktu lawatan beliau ke Ipoh semalam. Dia kata pemimpin ni sebenarnya janganlah susahkan rakyat. Kalau berkuasa, bantu, bukannya menyusahkan rakyat. Sebab apa? Beliau ambil inspirasi daripada lagu Tamil kegemarannya.
PM Layan Tamil lah.
Layan. Apa tajuk lagu dia, saya tak perasan. Naan Anyai Yital. Saya tak pasti, saya kurang pasti sebutannya. Tapi ini artis artis terkenal India lah, MG Ramachandran. Lagu tu sebenarnya mengajar agar tak lupa tanggungjawab kepada rakyat. Dan beliau dalam masa sama mengingatkan pemimpin supaya menggunakan kuasa yang ada untuk rakyat yang terdiri dari pelbagai kaum. Ini yang disebutkan. Bila sebut Malaysia ni kena selamatkan untuk siapa? Ini ayat popular dia, untuk Melayu, untuk Cina, untuk India, untuk orang Dayak, untuk Kadazan dan bukan untuk orang atas. Ini yang diingatkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Siapa pun yang dilantik, yang diberi kuasa menjadi sebagai pemimpin, janganlah susahkan rakyat, kena bantu rakyat. Itu
saya suka quotes ni, Hakim. Rakyat sendiri akan mendapat susah jika termakan hasutan pemimpin politik tertentu. Balik-balik dia nak suruh gaduh. Melayu suruh gaduh dengan Cina. Cina gaduh dengan India. Saya tegaskan, bila kita gaduh antara kita, antara kaum, siapa yang untung? Rakyat tak untung. Yang gaduh siapa? Orang bawah. Yang suruh gaduh siapa? Orang politik di atas. Itu quotes menarik untuk hari ini, saya rasa. Untuk semalam, saya rasa berkaitan dengan perkara. Dan sudah pasti, sebab kita juga saksikan, ketika ini dinamika politik negara telah pun berubah secara, boleh dikatakan secara total, yang seteru berdekad-dekad lamanya akhirnya melakukan hubungan kerjasama, dan mungkin kerjasama itu akan diteruskan dalam PRN ataupun politik seterusnya dalam negara kita. Jadi yang dulu bergaduh bermasam muka dengan sahabat, keluarga dan sebagainya, kembalilah bertaut. Kita berpolitik ni kita pergi secara bersederhana. Jangan terlampau ekstrim, jangan terlampau amalkan politik kebencian dan sebagainya. Ini permulaan baru untuk negara, untuk kita pastikan kita berada bersekali dalam membawa negara kita ke arah yang lebih baik. Hakim.
Tapi itulah yang gaduh-gaduh pemimpin dekat luar. Tahu-tahu di belakang lensa kamera dan juga
minum kopi sekali
satu meja. Rakyat kat bawah ni dah sampai berpecah-pecah dah. Ada sampai masjid dua kariah pun ada. Itu dululah kan.
Itulah.
Tapi itu cerita politik kami bawakan. Kita akan mentirat sebab selepas ini kita akan lihat kepada isu-isu semasa ini. Ada cerita mengenai Legal Eagle. Kembali selepas ini. Okey, bertemu kembali dalam Awani Pagi ini. Laporan mengenai bekas Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Seri Gopal Sri Ram yang dilaporkan meninggal dunia di sebuah hospital swasta di Ibu Negara pada Ahad. Ini dilaporkan, dimaklumkan kepada media selepas mendiang dilaporkan mengalami jangkitan kuman ataupun jangkitan paru-paru. Dah 2 minggu dah di ward ICU difahamkan dan semalam dilaporkan telah pun meninggal dunia. Gopal Sri Ram, 79 tahun. Masyarakat baru-baru ini, mungkin generasi muda melihat beliau antara watak utama ataupun pendakwa utama dah sebenarnya dalam perbicaraan kes 1MDB membabitkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan juga pendakwa utama bagi perbicaraan rasuah Datin Seri Rosmah Mansur membabitkan projek hybrid solar untuk 369 sekolah di luar bandar di Sarawak dan juga pengubahan wang haram RM7 juta. Tetapi sebenarnya mendiang Gopal Sri Ram ini merupakan pengamal undang-undang prolifik, mempunyai sejarah yang panjang, pengalaman dan pengetahuannya dalam bidang perundangan itu. Kalau dalam kelompok perundangan, melihat mendiang sebagai legal eagle. Kalau wartawan dahulu pun saya kira ada mempunyai sebarang kekeliruan terhadap istilah perundangan ataupun nak memahamkan sesuatu kes perundangan itu, saya kira mendiang cukup mesra dan mudah didekati bagi membantu memberikan pemahaman secara menyeluruh terhadap media untuk media sampaikan kepada masyarakat. Sebab itulah dalam kalangan pengamal undang-undang, mendiang dikenali dengan gelaran legal eagle lah. Maksudnya dia mempunyai pengetahuan yang cukup luas dalam bidang perundangan itu.
Ya, sebab kes-kes yang dikendalikan oleh Datuk Seri Gopal Sri Ram ini sememangnya menjadi tumpuan, jadi kes study dan sebagainya. Sebab ia melibatkan kes yang kompleks, kes yang berprofil tinggi dan sebagainya untuk dijadikan rujukan untuk masa hadapan berkaitan dengan perundangan di mahkamah. Baik, kita juga mengucapkan takziah kepada keluarga Datuk Seri Gopal Sri Ram berkaitan dengan pemergian. Kita harapkan bahawa segala perkara yang telah pun disumbangkan oleh Datuk Seri Ram ini kepada negara dapat kita ingati untuk selama-lamanya. Baik, kita nak beralih kepada muka hadapan hari ini. Berita harian menceritakan tentang pilihan pemimpin dipecat dan juga digantung. Dan krisis politik, kalau kita tengok, ada pendapat Tan Sri Noor Omar, KJ yang dipecat dan juga ada yang digantung atas dakwaan sabotaj parti. Bukanlah pengakhiran kepada kerjaya politik mereka, tapi mencetuskan permulaan baru sama ada tubuh parti baru ataupun setelahi parti yang sedia ada. Ini antara muka harapan BH.
Ya, New Straits Times juga membawakan tajuk yang hampir sama ataupun isu yang hampir sama mengenai UMNO Rose Continues, di mana melihat penganalisis dan juga veteran-veteran parti melihat bahawa tindakan sedemikian seolah-olah menunjukkan ia parti milik individu, sedangkan ia tidak begitu. Kemudian The Star pula,
Finding it hard to balance the books. Ini cerita tentang sekolah nak buka March nanti. Tapi penekanan perlu dilakukan untuk bajet, pembentangan bajet 24 Februari nanti untuk memudahkan ataupun menyenangkan rakyat untuk pastikan anak mereka dapat memberi kelengkapan persekolahan dan juga mengimbangi isu kos sara hidup dan juga harga barang yang tinggi sekarang.
Sinar Harian. Oh, ini menarik ni. Godaan sempadan. Makanan sempadan. Jangan terkeliru.
Jangan terlepas okay, perkataan tu.
Tapi sebenarnya menarik sebab kalau pergi ke Bukit Kayu Hitam tu, nak masuk ke Danok tu, sebenarnya bukan saya seorang. Ramai juga rakyat Malaysia lain suka ke sana. Sebab kalau kat Danok tu, makanan dia portion lagi besar. Kalau convert Thai baht kepada ringgit pun, orang kata apa, tom yum campur RM8 dekat Danok ni. Itu antara godaan di sempadan. Sebab itulah ambil cuti sanggup pergi ke border sempadan tu. Yeah. Pergi Danok makan lah.
Pergi makan. Bukan pergi buat benda-benda lain. Sempadan ni isu dia tinggi juga dengan kes-kes yang lain kan. Okey, kita nak pergi kepada segmen Jiwa SME. Aspek keagamaan antara perkhidmatan yang boleh ditawarkan kepada masyarakat Islam, terutama golongan yang sibuk berkejaya dan tidak mempunyai masa untuk menuntut ilmu atau mendalami agama. Tuntutan agama seperti baca Al-Quran, pelajari kaedah solat yang betul, pengurusan pentadbiran pejabat mengikut syarak antara bidang yang boleh ditawarkan kepada masyarakat Islam, khususnya mereka yang tidak mempunyai masa untuk menghadiri kelas fardu ain atau kelas membaca Al-Quran.
Dan atas alasan itulah seorang anak muda ni, nama dia Muhammad Amar Mirzan Abdul Kadir Jalani, umurnya 29 tahun, dia menubuhkan dakwah digital network yang dikenali sebagai Bida'i. Kita saksikanlah bagaimana fungsinya Bida'i ini yang akan mengakhiri Awani Pagi pada waktu ini. Sekian sahaja, saya Hakim Rahman.
Saya Fizal Taman. Salam Rahman.
Bida'i ini model, konsep ataupun bisnes kita buat ni, hasrat kita, kita nak menjadi konsultan. Kita adalah konsultan syariah. Jadi cara orang nak ambil kita as a consultant, kita ada monthly fee lah untuk dia hire kita. So apa kita buat, kita modus operandi kita, kita akan hantar ustaz pergi ke rumah orang. Kita akan hantar ustaz pergi ke rumah, kita akan hantar ustaz pergi ke syarikat, kita akan hantar ustaz pergi ke hospital, klinik, farmasi. Dan banyak lagi lah yang kita buat setakat ni. Okey, sebagai contoh, bila kita hantar ustaz kita ke klinik sebagai contoh, so apa yang kita buat, kita akan sit down bersama dengan nurse, doktor, staff dia orang semua. Kita akan cerita step by step bagaimana menjadi seorang doktor yang patuh syariah. Maknanya kita akan bahas berkenaan dengan macam mana etika pematuhan kita kata aurat, sentuhan, kalau kita bab puasa macam mana, contoh nak derma darah ketika bulan puasa, inhaler, apa hukum dia, detail kita akan bahas untuk doktor.
Melalui syarikat yang ditubuhkan Muhammad Amar, beliau menawarkan kelas pengajian agama rumah ke rumah, hospital, klinik kesihatan, premis kerajaan atau swasta, melalui ustaz penceramah atau tokoh agama yang menjalinkan kerjasama dengan bidai. Pelanggan dikenakan bayaran secara bulanan atau tahunan berdasarkan kegerapan pengajaran dalam tempoh sebulan. Anak muda yang berlatar belakangkan pendidikan agama dari Hadratul Maut, Yaman itu menjalinkan kerjasama dengan pelbagai pihak termasuk Jabatan Agama Islam Negeri, Jabatan Mufti dan Masjid di seluruh negara bagi mendapatkan khidmat imam, ustaz atau penceramah.
Apa yang kita tawarkan, sebagai contoh bila kita pergi ke klinik, selain daripada konsultan syariah itu sendiri, sebenarnya apa yang kami buat juga, kami membina SOP baru. SOP tambah nilai, SOP standard operation procedure ni, kita guide doktor tu bukan hanya untuk sentuhan, untuk kita kata etika hukum hakam saja, tapi kita amalkan sunnah Nabi. Hari ni kalau kita perasan, kita masuk ke klinik dan sebagainya, kita akan diminta IC. Itu standard yang telah dibuat oleh kerajaan. Alhamdulillah kita menyokong tindakan yang dibuat oleh kerajaan, cuma kami menambah nilai. Kami dipanggil oleh KKM, kami bentangkan depan KKM. KKM ada keluarkan surat mengatakan benda ini tidak ada unsur-unsur kesalahan. Tidaklah kata benda ini di bawah etika yang salah, tidak. Sebab ini adalah tambah nilai. So apa kita buat? Daripada pesakit masuk ke klinik lagi, masuk hospital lagi, kita dah ada buat SOP. Apa contoh? Bila Nabi SAW bertemu dengan pesakit, Nabi kita ni akan senyum. Nabi akan tegur. Jadi kita ubah SOP ini. Lama kelamaan menjadi satu perubahan pada staf kita. Bukan hanya doktor, bahkan di bahagian kaunter ke, di bahagian bagi obat ke, semua akan terkesan. Sama juga untuk kita buat sekarang ni ke rumah-rumah. Kita hanya bukan mengajar, orang tanya ustaz, ustazah datang, ustaz datang ke rumah ni belajar apa? Okey. Kita bukan hanya belajar Quran, Iqra, tidak. Kita juga menekankan tentang fardu ain. Setakat ni bidai kita ada lebih kurang 10,000 ustaz dan ustazah di seluruh Malaysia.
Setakat ini lebih 100 buah premis kerajaan dan lebih 100 syarikat swasta mendapatkan konsultasi agama dari bidai.
Alhamdulillah, sekarang ini kalau di klinik hospital farmasi kita ada lebih kurang 100 klinik hospital dan farmasi. Untuk syarikat ni ada 100 lebih juga. Cuma yang tengah sedang menaik sekarang ni, kita ada untuk rumah ke rumah, yang mana kita pergi hantar ustaz ke rumah orang. Sebab tu kita namakan platform kita Bidai, iaitu to be a da'i. Maknanya kita ni nak menjadi a da'i. Kita nak menjadi da'i. Apa beza ulama' dengan da'i? Ada ulama' membahaskan perbezaan di antara istilah ulama' dengan da'i. Jadi saya nak sebut da'i ni adalah orang yang tarik, ajak. So kita pergi cari orang, kita pergi rumah orang, bukan kita iklan orang mari kat kita. Jadi di antara keunikan dalam bidai ini, bukan kita jemput orang mari kat kita. Sebab tu kita hanyalah ofis, kita tidak ada pusat pengajian. Pusat pengajian kita adalah di rumah orang.
Perniagaan perkhidmatan yang ditawarkan bidai tidak terlepas dari penggunaan media sosial untuk pengiklanan dan sebagainya.
Apa yang bidai lakukan, kita buat marketing lah. Okay, kita buat marketing dengan Google Ads-nya, YouTube Ads-nya, pelbagai platform-platform marketing hari ini kita buat. So bila kita dah dapat orang nak belajar, maka kita akan meshkan dengan ustaz dan ustazah yang berdekatan, yang mana tak akan lari jauh daripada radius rumah dia.
Beliau menjelaskan perkhidmatan dakwah itu mendapat pengiktirafan dari Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri dan 4 Jabatan Mufti, masing-masing Mufti Wilayah Persekutuan, Mufti Selangor, Pahang, Pulau Pinang, bahkan ustaz yang dibekalkan oleh bidai perlu memiliki tauliah dari Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri.